Salam, hər vaxtınız xeyir, yeni iliniz mübarək. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən, azadlıqradiosu.az ünvanından Podcast Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? İlin yekunları. Milli Şura sədri Cəmil Həsənli 2015-ci ili gözlənilənlərdən də uğursuz sayır. O deyir ki, Qazaxıstanda da yerli pul düşdü, ancaq Azərbaycandan fərqli olaraq orada hökumət ağırlığı əhali ilə böldü. İlin yekunları. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Aslan Şahverdiyev deyir ki, bu günə də şükür eləmək lazımdır. Bu il Azərbaycanda Avropa oyunları keçirildi. Azərbaycan özünü bir daha dünyaya tanıtdı. Qaldı ki, neftin qiymətinin düşməyi bu Azərbaycandan asılı məsələ deyil. Siyasi məhbus məsələsinə gəldikdə Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Azadlıq Live-da günün sualı isə 2015-ci ilin yekunlarından bağlıdır. 2015-ci il nə ilə yadda qaldı? Hansı uğurlar, uğursuzluqlar oldu? Azadlıq Live davam eləyir. İlin yekunları 2015-ci ildə hansı böyük uğurlar, uğursuzluqlar oldu, gözləntilər doğruldu mu? Milli Şura sədri Cəmil Həsənli 2015-ci ili gözlənilənlərdən də uğursuz sayır. O deyir ki, Azərbaycanda manat 2 dəfə devalvasiya oldu. Dünyada neftin qiyməti düşdü. Digər ölkələrdə də, digər neft ölkələrində də eyni problemlər yaşandı. Ancaq, məsələn, Qazaxıstanda yerli pul devalvasiya olanda Qazaxıstan hökuməti əhalinin üzərinə düşən ağırlığın bir hissəsini onunla böldü.
2015-ci əvvəlki illərə oxşarlığı ondan ibarətdir ki, biz bir ildə Qarabağdan uzaq düşdük. Və bu 15-ci il ərzində heç bir effektiv irəliləyiş olmadı Qarabağ probleminin həllində. Bizim millətimiz üçün, xalqımız üçün işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi, Azərbaycanın suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün bərpa olunması həyati əhəmiyyətli bir məsələdir və təəssüflər olsun ki, bu il ərzində heç bir irəliləyiş əldə olunmadı. 15-ci il xalqımız üçün kifayət qədər ağır il oldu və hətta mən deyərdim ki, gözlənildiyindən də ağır oldu. Və 15-ci il ərzində bir-birinin ardınca çox uğursuz, bəzi əlamətlərə görə hətta fəlakətli hadisələr baş verdi. Fevral ayında, əhali fevral ayının 21-də birinci devalvasiya şokun yaşadı və manatın birinci devalvasiyası nəticəsində əhali pul gəlirlərin 34-35% itirdi. Onsuz da yoxsulluq şəraitində yaşayan əhali üçün bu kifayət qədər böyük bir rəqəm idi. Ancaq məlum olduğu kimi bununla da kifayətlənilmədi və dekabr ayının 21-də ondan daha böyük, daha ağır, daha əzici ikinci devalvasiya hadisəsi baş verdi ki, üst-üstə 10 ay ərzində, yəni fevral ayının 21-dən dekabr ayının 21-nə qədər iki dəfə manatın devalvasiyası həyata keçirildi. Və bu prosesdə ən ağır müşahidə olunan hadisə hökumətin böhranın ağırlığın əhalinin üzərinə, xalqın üzərinə qoyulmasından ibarət olmuşdu. Bu böhran digər ölkələrdə də baş verir. Məsələn, Qazaxıstanda. Qazaxıstan, Azərbaycanın fərqi nədən ibarətdir? Fərq ondan ibarətdir ki, Qazaxıstanda hökumət, devlət böhranın ağırlığı yükünün bir hissəsini öz çiyinlərinə götürdü. Azərbaycanda isə belə bir hadisə baş vermədi. İstər birinci devalvasiya dövründə, istər ondan iki dəfə ağır olan ikinci devalvasiya dövründə Boyranın hədəfi bir avasdə, deməli, geniş əhali kütlələri oldu. Və bu elə istiqamətdə aparıldı ki, bilirsiniz, imkanlı adamlar, vəzifəli adamlar, hökumətdə yüksək görev tutmuş adamlar belə şeylərdə ayıq olurlar. Onlar öz pul vəsaitləri vaxtında möhkəm valyutiyə çevirə bilmişdilər və nəticədə zənginlər daha da zənginləşdi, yoxsullar isə daha da yoxsullaşdı. Bu ilin bir neçə ağırlı hadisələri oldu. Onlardan birincisi 19 may hadisəsidir. Və məmur, deməliyim, şəhlənkarlığı nəticəsində, biganəliyi nəticəsində, yarıtmazlığı nəticəsində may ayının 19-unda Azadlıq prospektində 16 mərtəbəli binada yanğın hadisəsi baş verdi ki, 16 vətəndaşımız içərisində uşaqlar da olmaqla həmin yanğın qurbanı oldu. Nəyin üstündə? Məmur tamahkarlığının üstündə. Və məlum oldu ki, minə yaxın bina Bakı şəhərində ölüm üzlükləri ilə üzlənibdi. Və nəyə ola bilər ki, bu qədər ağır hadisə baş verir və bu alışqan maddədən bu qədər geniş istifadə olunur, amma hökumətdə heç kəs bundan xəbərdar deyil. Adi qaydada hansısa vətəndaş başı daş üstündə qoyanda o dəqiqə başının üstünə alırlar. Necə olur ki, minə yaxın bina ölüm üzrücü ilə izləndir, bundan heç kəsin xəbəri olmur. Onun ardınca bilirsən, neft daşlarında çox ağır hadisə baş verdi. Orada təbii fəlakət də var idi. Amma eyni zamanda insanların həyatının qorunması üçün lazım olan tədbirlər zamanında, vaxtında görülmədi. Və SOCAR məlum olduğu kimi pulu qoymağa yer axtarırdı. Müxtəlif xarici ölkələrdə mülklər aldı, nə biləm, dəniz limanlarında proyektlər həyata keçirdirdi, bahalı ofislər tikirdi, qiyməti milyard dollardan hesablanan. Amma o neftin bir avasda istehsalçı olan insanların təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün lazım o şərait görülməmişdi. Nəticədə həm yağın hadisəsi baş verdi, 30-a yaxın, 30-un yuxarı neftçi həyatını itirdi. Onlardan 26-sının cənazəsi hələ bugünə qədər də tapılmayıb. Və xeyli adam xəsarət aldı, yaralandı, ağır şok keçirdi. Bu 15-ci ilin mən deyərdim ki, ən ağırlıq hadisələrindən biri oldu. Və bundan biraz əvvəl Azərbaycan təhlükəsizlik sistemində baş verənlər, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində mütəşəkkil cinayətkar bir dəstənin toplanması və bu dəstənin cinayət əməlləri ilə bağlı faktların açıqlanması sözün tam mənasında şok effekti yaratdı. Biz əlbəttə bu şeyləri zaman-zaman deyirdik. Əgər diqqət yetirirsə, avqustun 4-də mənim Azadlıq qəzetində müşahidəm olmuşdu. Və bunların hamısını, yəni o şeylər ki, oktyabrda bəlli oldu, onların hamısını mən avqust ayının 4-dəki müsahibədə demişdim. Ancaq qulaq asan yox idi, baxan yox idi və mən orada çox açıqca bildirmişdim ki, Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Naziri bu dövlətin təhlükəsizliyindən başqa hər işlə məşğuldur. Və nəticəsində biz gördük, hətta mən deyərdim ki, bu 2015-ci ildə baş vermiş bu hadisə milli rüsvayçılıq faktı idi. 2015-ci il siyasi məhbuslarla yadda qaldı. Və yüzün ətrafında siyasi məhbus oldu Azərbaycan cəmiyyətinin ən namuslu, ən vicdanlı insanları 2015-ci ilin siyasi məhbus həyatını yaşadılar. Və əvvəlki illərdən fərqli olaraq tək siyasi dairələrin nümayəndələri deyil, eyni zamanda hüquq müdafiəçiləri, vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri, gənclər təşkilatının, din qurumların, dini deməli qrupların təmsilçiləri də 2015-ci siyasi məhbus həyatını yaşadılar. Və mən deyərdim ki, 2015-ci ildə Kürdəxana Azərbaycanın bir simvoluna çevrildi. Nardaran hadisələri də əlbəttə 2015-ci ilin ən ağrılı hadisələrindən biridir. Və bu hadisələr nəticəsində 7 nəfər vətəndaşımız həyatını itirdi. Mən hesab eləyirəm, bir kənd çərçivəsində keçirilən hər hansı əməliyyat nəticəsində 7 nəfərin həyatını itirməsi kifayət qədər böyük rəqəmdir və bu əməliyyatın həyat keçirilməsində ciddi səhvlərə və səhlənkarlıqlara yol verilmişdir. Onun deməli ağırlı nəticələrin biz 2015-ci ildə yaşamalı olduq. Və ən nəhayət 2015-ci ildə Azərbaycan hakimiyyəti kənd təsərrüfatı ili elan etmişdir. Və bir qayda olaraq əgər hökumət tərəfindən İl kənd təsərrüfatı ili elan edilirse, burada kənd təsərrüfatının heç olmasa müəyyən qədər inkişafı, yüksəlişi nəzərdə tutulur. Sözün tam mənasında 2015-ci il Azərbaycanda kənd təsərrüfatının iflası ilə nəticələndi. 2016-cı ildə də bizi yaxşı bir gözlənir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Aslan Şahverdiyev isə deyir ki, o Çexovdan misal çəkir ki, bu günə də şükür eləmək lazımdır. Qaldı ki, bu ilin uğurlarına o bu ili Azərbaycan üçün uğurlu sayır. Bu il Avropa oyunları keçirildi. Azərbaycan özünü bir daha dünyaya tanıtdı. Aslan Şahverdiyev deyir ki, neftin qiymətinin düşməyi isə hamı bilir ki, Azərbaycandan asılı olan məsələ deyil. Siyasi məhbus probleminə gəldikdə o bir daha təkrar eləyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur.
Siyasi baxımdan çox yüksək səviyyədə Azərbaycan bir general layihəsi həyata keçirdir. O cümlədən birinci Avropa oyunlarını bu Azərbaycanın bütün dünyaya praktik olaraq tanıtdı. Və siyasi cəhətdən də siyasi hakimiyyət möhkəmlənir və Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycan cəmiyyəti dünyaya tanıdılır. Bu siyasi tərəfi. Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Bu mısıldır, Ruslar deyilir, nonsensdir. Yerindadır. Azərbaycanda yenə deyirəm, siyasi dustaq yoxdur. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində konkret olaraq hər hansı bir cinayəti törədən insanlar var. İndi bunlara don geyindirdilər ki, bunlar siyasi dustaqdır. Nə bilim, nədir, nədir. Və hər dəfə də mən təkrarlayıram ki, mən Əlikərəm Hümmətovu da siyasi dustaq adlandırır, amma bu vətən xainidir. Və ona görə də aparentlər bilirsiniz, onlar həmişə çalışırlar o təmiz suda bulanıq yaratsınlar. Müxtəlif kompleksləri olan insanlar istəyirlər özlərini cəmiyyətə təqdim edirsə, o da alınmır. Hər bir uğursuzluqsa bir uğur var. O mənim aparentlər deyilsin, onlar başa düşmürlər ki, xaosun içərisində bir pariyadıq var. Məşhur Rus yazısı Çexov, həm də həkim olub. Onun bir kəlamını deyəcəm, xahiş edirəm, onu da qeyd edeyim. O deyir ki, əgər cibində süstə çöpü yandırırlarsa, Allaha şükür elə bomba qoyurlar. Azərbaycanın bu gününə də şükür. Azərbaycan siyasi məkanda həllici dövlətdə, amma belə götürəndə əhalisinin sayına görə, məkanına görə bəlkə də ən balaca dövlətlərdən biridir. Amma Azərbaycan bugün özünü dünyaya tanıdıb. Və ona görə də Azərbaycanın bugünkü müvəffəqiyyətlərində sevinmək lazımdır. İntihası o ki qaldı. Dolların manasa nisbətən məzəndəsin bağlaşmağı Azərbaycanın günahı deyil. Bunu Azərbaycan cəmiyyətinin üzvləri də, Azərbaycanı istəyənlər də, istəməyənlər də bilməlidirlər ki, manas ucuzlaşmayıb, neft ucuzlaşıb. Beş kümələ sirr deyil ki, bizim iqtisadiyyatının müəyyən hissəsi neftdən asılıyıb. Bu sirr deyil.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
hepsi yetti perde arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyub.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablarla sizi tanış eləmək istəyirəm. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. 2015-ci il ən çox nə ilə yadda qaldı? Ən böyük uğurlar, uğursuzluqlar nə oldu? Samir Məmmədli Facebook-da yazır ki, 2015-ci il həyatımızdan canlar aldı. Azadlıq metrosunda yanan binada və dənizdəki faciədə dünyasını dəyişən günahsız insanlar. İndi yadıma düşdükcə tüklərim biz-biz olur, gözlərimiz dolur. İçim mən qarışıq, bəlkə də minlərlə ölkə vətəndaşlarımızın 2015-ci ildə ancaq itirdik. Dollar 5 manat belə olsa, o iki əzablı xatirəni əvəz eləyə bilməyəcək. Bunu Samir Məmmədli yazır. Fatimə Fərzəliyeva yazır, 2015-ci il Bakıda Binəqədi rayonunda binada baş verən və hələ də səbəbkarlarının əl qolu sallaya-sallaya gəzdiyi körpələrin ah naləsi ilə bürünən yanğınla, onlar lalənin başsız qaldığı, nə qədər körpəni atasız qoyan, nə qədər xanımı yoldaşsız qoyan hadisələrlə yadda qaldı. Alik Ağamaliyev yazır, çobanın qoyun üstə çoban olduğunu göstərdiyi il oldu. Bu il konkret bizləri qoyun yerinə qoydular. Şəmsəliyev yazır, binaların yanğını, Nardaranda ölümlər, dənizdə itkinlər, siyasi məhbusların çoxluğu, manatın suda boğulması, günahkarlar axtarmağın dərdindən, daha doğrusu günahkarları gizlətmək üçün hər hadisəyə təbii fəlakət adı verilməyi ilə nifrət elədim 2015-ci il məliyə-məliyə 2016-cı ilə gedirik. Emil Məmmədov yazır, əsgər ölümləri, yanan günahsız körpələr, lazımsız olimpiyada, göyə sovrulan milyardlar, Nardaranın işğalı, oğru nazirlər, Azərbaycandan xaricə daşınan milyardlar, itkin düşmüş neftçilər, çökmüş iqtisadiyyat, manatın ölüm xəbəri, saxta seçkilər və s. Vüsal Cəbiyev yazır, dolların problemi gəlib keçicidir. Amma azadlıqda olan yanğın, günəşli yatağında olan yanğın artıq beynimizdə həkk olunub, hər ki yanğında dünyasını dəyişənlərə Allah rəhmət eləsin. Əziz Həsənov yazır, Suriyalı balaca qızın sizlərdən Allaha şikayət edəcəm deməsi ilə inanıram ki, bu sözlər bütün bəşər aləminə şillə kimi qulağında səs elədi. Samir Qadiyev yazır, bir külək idi, əsdi, getdi. Yusif Quliyev yazır, 2015-ci il dollarla qaldı. Azər Zeynalov yazır, 2015-ci ildə olan haqsızlıqlar heç vaxt yaddan çıxmaz. Xüsusilə dolları bu dərəcədə qaldırmaq. Anar VS Elnur yazır, dollar yazsam plagiat olacaq. Çünki hamı bundan yazır. Tural Həsənov yazır, 89-cu ildə olduğu kimi xalq dünyaya adını yaza biləcək. Qafur Novruzov yazır, nənəm 3-cü dəfə baba oldu. O bunu ironiya ilə yazır. Vasif Hacıyev yazır, Avropa Birliyinin bizə paxıllıq etməsi ilə yadda qalan bir il oldu bu il. Esmira Hidayətova yazır, külli miqdarda borc ilə, çünki aldığım məvacib buna imkan yaratdı. Emin Quliyev yazır, dolların qalxmağınla yadda qaldı. Elçin KL Rid yazır, devalvasiya sözü ilə. Elçin Mak Heydərov, manatımız ilk dəfə dənizə kəllə vurdu. Elvi Məmmədli yazır, hökumətin qabiliyyətsizliyi ilə. Fərid Orucov yazır, heç nə ilə, əsəblə ancaq. Kəmaləddin Ağalarov yazır, Cənab İlham Əliyevin verdiyi, amma dalında durmadığı sözlərlə. Cəb Hey yazır, üzməklə. Kamran Fərzəliyev yazır, manatın devalvasiya olayı hər şeyi kölgədə qoydu. Vüsal Ov yazır, rüşvət biraz da qalxdı. Sovetsk uşağı yazır, 2015-ci il qoyun ili idi. Tərlan Məmmədov yazır, Real Madrid, Real Valikano oyunu 12 hesabı. Bu, onun yadında qalan bu olub. Qafur İsayev yazır, keçən ilə baxanda daha-daha kasıblamağımla. Valeh Nağı yazır, yaxşı nəsə yadımda deyil. Rafiq Məmmədov yazır, ən əsası dənizdə neftçilərimiz oldu, itkin düşdülər, işsizlik oldu, məzənnədə kəskin dəyişikliklər oldu. Buna baxmayaraq, Azərbaycan xalqı daima güclü olmalıdır. Kuku Nuray Əliyeva yazır, bu il nəsə yaxşı olmadı. Təvəkkül Əmrahov yazır, ən pis hadisələrlə nə ilə qalacaq ki bu il yadda. İbrahim Seyidov yazır, manatımız öldü. Fərəcli Oruc yazır, dolların qəflətən qalxıb bəzilərinin şəkərini qaldırması. Abil Həsənov yazır, evləndim. Təbrik edirik. Arif Cavadov yazır, iqtidarın həyasızlığı, harınlığı ilə faktlar lazımsa sadalayım. Həsən Əskərzadə yazır, zülmlə, haqsızlıqla, rüşvət xorluqla. Abdullah Nəsir yazır, mənim üçün heç nə, bütün işlərim sıfıra bərabər oldu. Səfəy Aşıq yazır, nə deyim, Süsən İbrahimova yazır, problem, yenə də həmişə problem. Savalan Əlizadə yazır, ən böyük ki, faciə ilə azadlıqdakı yanan binam, bir də neftçilərimiz. Bunlar dinləyicilərimizin yazdıqları idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dənizdə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live burada başa çatır. Bir daha yeni iliniz mübarək. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dənizdə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dənizdə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq
azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyur eləyir. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın. Şamaxının Keçmədin kəndində ot tayalarına od vuran kimdir? Bu rayondan olan şikayətçilər deyirlər ki, onu polis də yaxşı tanıyır. Həmin şəxs eyni əmələ görə əvvəllər də cəzalandırılıb. Ancaq köçürüldüyü məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsindən çölə çıxandan sonra yenə də kəndlilərə zərər vurmaqda davam edir. Məqsədini, məramını nə kəndlilər bilir, nə də polis. Keçmədin kəndində yaşayan Şahin Pirmalıyev.
Tövləmizi bir də qonşun tövləsin, üstündə ot, içində heyvanlara alışdırıb qəsdən yandırıblar. İndi məsələn şikayət eləmiş ki, hal-hazırda yəni şübhələndiyimiz adam da var, şübhəli kimi.
Hadisə nə vaxt olub?
Hadisə olub deməli, ayın birindən ikisinə keçən gecə.
Hansı ayın, hansı ilin?
2014-cü il iyunanın ikisi. Birindən ikisinə keçmək. Daha doğrusu ikisi də səhərə yox olur. Mən səhər-səhər özüm tölgə düşüb çıxmışam. Heyvan qalıya dərma verirəm. Çıxmışam evə, yatdığım vəziyyətdə şaqqıltıya da ayırmış. O bütün kəndə bazı hamısı qalxıb ki, yəni kimdirsə avtomatlı dəstə girib içəri, kəndi qırmağa gəlib. Yəni səhər köyə hamı ayılıb yığılmış. Çıxır görək ki, məsələn, tövləmiz yanır. İçi də bütün heyvanlara 17 baş heyvanım var içəridə. Tez bir zamanda qonşuların zadın köməyi ilə yalı biraz ram eləmişik. Yanıq söndürənə xəbər vermiş ki, gəlib çıxır. Şübhələndiyimiz adam var, məsələn, 2 il bundan qabaq da eyni vəziyyətlə 6 dənə də taya yandırıb eləndik həmin adam.
Nə marağı var, niyə yandırır?
Marağı odur ki, kəndindən umumi belə götürək ki, 30 dənə ev var, umumi bu 30 evin hamısı ilə düşmançılıq eləyir. Marağı budur bunun.
Səbəb nədir?
Səbəbim xanım, səbəbim mən də bilmirəm. Baxın, mən şəxsən həmin adamla o 2 il qabaq ki, haqqı hesabda 2 il o türmədə yatdığı vəziyyətdə mən onun məsələn heyvanı mənə tapşırdı ki, xahiş eləyirəm, saxla, atımı saxlamışam. Məsələn, anası ilə qoca arvadı kömək eləmişəm, münasibətlər yaxşı. Mən ondan heç bir şübhələnə bilmirəm, axı mənə hansı səbəbə görə eləyir.
Görmüsünüz onu həmin ərazidə hadisə vaxtı?
Yox, xanım, yox. Şübhələnirəm. Yəni onun hansı dərəcədə, hansı işdən ötürü eləməyinlə şübhələnə bilmirəm ki, yəni mən onu neynəmişəm ki, mənə bu hadisəni eləyir bu. Yəni o vəziyyəti mən tuta bilmirəm. Beləncə şübhəlidir. Ona deməli ki, bu 6 dənə tayanı yandırıb, onda şahidlər var idi, bəli görülmüşdü. O birisi tayarları yandıranda görülmüşdü, görən olmuşdu.
Şikayət olmuşdu bu barədə ki, nəsə tədbir görülmüşdü onun barədə?
Bəli, şikayət olundu. 4 il nə qədər iş vermişdilər qəsdən yanğın törətdiyinə görə, səsin əmlakə ziyan verdiyinə görə. Getdi, bir il yatdı, çıxdı. Kimlər tərəfindən çıxır, necə çıxır, kimdir köməklər, necə köməklərlərsə, bax, heç nədən gəlir, oturur boynumuzun ardında. 6-7 aydır gəlib, faizdə gəlib, yenə də həmin vəziyyətləri törədir.
Başqa, sizdən əvvəl kiminsə yenə də bir hansı əmlakını yandırıb?
Bəli, bəli, xanım, deməli, bu deməli, komendaturalardır bir dəqiqə bunun için.
Onu bildim.
Yəni, Ədillə Nazirliyin tərkibində komendasiya, yəni ki, bu fakt subut bir dəqiqə orada izbari həfsədir.
Yo, məntəqə tipliyə çıxıb da belə çıxır.
Bəli də, bəli.
Yaxşı, yo, mən başqa sual verdim ki, sizdən başqa, bax həbsdən buraxılandan sonra, kəndə qayıdandan sonra sizdən əvvəl yenə də kiminsə tayasını mı, tövləsini mi yandırıb mı hansı əmlakını?
Bəli, bəli. Bizimki ilə eyni bir vaxtda, eyni bir saatda, eyni dəqiqədə qonşunun tövləsini, tayasını yandırıb.
Şübhələrinizi nə ilə əsaslandırırsınız?
Şübhələrimi mən ona əsaslandırıram ki, bu gələndən sonra bu deməli kənd cəmaatına hədə qorxu gəlir. Hər gün Allahın verən gün, hər gün hədə qorxu gəlir. İnəklərin, məsəl üçün, pay torpaqlarına bıraxır. Növbatda ola-ola bu pay torpaqlarını bıraxır. Mən şəxsən də mənim yerimi yedirdim. Müraciət elədim. Qadoyalım, başa dönüm. Olmaz belə, mən ot biçirəm axı. Dedim ki, yeri üçə fərirəm. bilim mən belə elə, nə bilim elə elə, ona ilişir, buna ilişir, atı bıraxır, atına it verir, deyir ki, cəmaat mənə itmə, şey atma it verirdi. Nə bilim, gündə ilişir də, belə nə qədər söz tapıb demək olar, çoxdur. Yəni, indi əsəbi halda mən heç neçə gündə yatmıram, eləmirəm.
Siz polisə müraciət eləmişsiniz bu barədə?
Xanım, mən polisə müraciət eləmişəm. Bunu gəldilər, o dəqiqədə polis də paşarda töküldü. Dedim, mən bu adamla şübhəlidir, bu tutulmalıdır. Dedim, mən onu necə tuta bilərəm? Dedim, ki, bu qırır cəmaat. Sən çıxıb gedirsən, gecə yata bilmir. Heç kim indi kətdə yata bilmir. Faktu. Özü həmin saatda, içkili vəziyyətdə mən töyləni söndürəndə gəldi çıxdı bura. Əğustə deyənə bilmir. Sərxoş.
Sizin mal qarıya zərər dəydi?
Xanım, zərər belədir ki, yəni tevləmin üstü yanıb, 150 bağ otum yanıb, 10 ədəd arı yeşim yanıb, 1 kub taxtam yanıb, belə də ki, evin tövlənindəki damı yanıb o şey. Malları tez bir zamanda xilas elədi, bir də çıxarda verdi, qoymadı boğulmağa, yanmağa.
Aydındır. Bəs polis o rübaili danışdırıb?
Xanım, polis bunu götürdü bir nə qədərdən, müzakirədən sonra da, yəni yalvardan, yaxardan sonra bunu götürülər, apardılar. Mənim dərdim nədir? Yəni, mənə bu ətraflı bu işi araşdırmırlar. Bu orada iş nədir, qardaş? Bu tutulmalıdır da, bunu niyə bıraxırsan?
Başqa kənd sakini Bəhram Xudiyev hələ 2010-cu ildə tayası yanan kənd sakinidir.
Biz 2010-cu ildə həmin Heydər Rubayev başı oldu, bizim fəhəli gəndirmişdi və bizi ilə əlavə 3 səfər baş, 3-sündə 5 səfər başqasının tayasını, bizdən başqa 5-in tayası gəndirmişdi. Həmin tayını gəndirən müddətdə biz, ən axırda bizim fəhəli gəndirmişdi. Biz tayımızı yanan satan müddətdə bizim tayımızdan qaçdı, biz onu gördük. Fəhəli tayımız yanmışdı, biz bunu görürük, tutanmadı, qaçdı getdi. Həmin müddətdə biz onu görmüşdük. Gördük, polisə müraciət elədi, 2017-də nəsə tutuldu, bir çətinliklə tutuldu, şəhər polisi tutulurdu onu. Bir çətinliklə tutturdu bunu, tutdular. Sonra mən kətdə 4 iş verdilər, 4 iş verəndən sonra 208 ay yatdı. Ötən ilin avqust ayında çıxmazandılar. Komendant saatliyinə nə deyilər, ona çıxıb. Bir ilin yanvarından türmədə olmalıdır. Gələn gündən, biz qəmələ atı sakit deyəndə, heç bir ay keçmədi, başladı. Bax, bizə təxkir eləməyə, söyməyə, təxkir eləməyə. Axır ki, cəhadı dirəndi, söhüşdü deyilir, adam qaçmaq olar. Dedim, məndə nəyə istəyirsən sən? Dedi ki, siz məni o vaxtı şəriyə tutdurmuşsunuz. Güya biz onu şəriyəmi şəriləmişik. Biz görmüşdük, onu tayın yana qasanda. Siz məni görə şəriyə tutdurmuşsunuz, mən də sizin nətərbə şəriyə tutduracam. Öldürəcəm sizi, söhüb təhqir edir. Dedi, sizi öldürməsən, ne eləməsən, mən atışan duyan. Nəhayət, 2013-cü ilin, 2014-cü ilin may ayının 13-də bizim həyətən sahəmizin evimizin arxasında. Açıqdı sahə, adı bizim sahəmizin. Burada bir yaş ağaclar var. Həmin görür ki, həmin yaş ağaclar bir insan kəsir. Bunun heç bir adiyyatı olmayan, buna adiyyat duymur. Onda bizə aiddir bu. Kəsir evin arxasında, bu ağacını niyə kəsirsin? Dedi, yaxşı kəsirəm, əlində balta. Gördü, içkili halda, bəlkə başqa bir halda idi bu. Yəni, əyəksu deyənəmdirdi. Dedi, niyə kəsirsən balta? Dedi, yaxşı kəsirəm. Dedi, yəni ki, geç gəlin, bizdən uzaq ol günəm. Bu dövlət var, polis var. Dedi, sənin dövlətin də belə, polisin də belə, özün də belə.
Tövləsi yandırılanlardan biri də kənd sakini Cabir İsmayılovdur.
48 ildir müəllim işləyirəm. 2010-cu ildə burada bir gecədə 4 dənə tayını otladılar. Eyni zamanda mənim həyətimdə də tayını otladılar. Özə evimə bitişi idi. Əgər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən qrupası gəlməsəydi, məsələn, biz özümüz də evin içində yana bilərdik. Getdi, biz şikayət elədik, gəldilər, söndürdülər. O üçün bunu tutmaq istəmədi, tutmadılar. Bıraxdılar, bu yenə bildiyin eləyirdi. Sonra mən bu Daxili İşlər Nazirinə teleqram vurdum. Məni orada General Mehrəliyev qəbul elədi. O istintaq şöbəsinin rəisi. Mən bütün əhvalatın hamısını bu balaca kətdi burada. Burada balaca kətdi adam öldürüblər. Sonra bir nəfər qadını öldürüblər. Ondan sonra bir nəfər qızı aparıb bir yer saxlayıb, mən həmin onlar gətiriblər, bıraxıblar kəndə. Ondan sonra bir nəfərin başını yarıb yazdılar. Pis vəziyyətdə sonra 6 aydan sonra rəhmətə getdi. Bax, belə-belə işlər eləyir, ancaq heç birinin bunların üstü açılmır hələ. Ondan sonra mən o Daxili İşlər Nazirliyinə bunların hamısını danışdım. Ondan sonra onu həbs elədilər, 4 il iş verdilər. Bax, gəlib, indi gəlib burada yenə bildiyin eləyir.
Elə bir neçə il əvvəl də, indi də nə məqsəd var?
Hələ o tayanı yandırdığına görə, həmin ona görə tutdular onu. Ondan başqa da əvvəl həbs olundu bu. Bir neçə dəfə həbs olunub, türmədə yatıb. Həsən kişi var burada, bunun tayası da yəni. Həsən kişi danışır indi sizinlə.
Hello.
Buyurun, özünüzü təqdim edin, danışın necə olub hadisə.
Kızım, balam, Allah'ın size selamlar olsun. Ben, benim demek 32. ilde anadan olmuşam. Benim ortağım var idi. Gelip ortağımı köylenin üstünde yandırırlar. Şimdi haş edeyim sizden, bu işi araştırın. Burada danışan yoldaşlar, yaxşı danışır. Ben kocuyam, hastiyam, danışa bilmiyorum. O işleri dakik deyə bilmiyorum size. O deyilən sözlər hamısı olan hadisələrdir bizdə.
Şamaxı polisi faktları təsdiqləyir. Polisdən bildirilib ki, hələ 2010-cu ilin dekabrında Keçmədin kəndində bir neçə ot tayasını və tövləni yandırdığına görə 38 yaşlı Rübayit Heydərov həbs olunub və 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 2 il cəza çəkdikdən sonra cəzası dəyişdirilib və o, Qobustan rayonundakı məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. Bu ilin iyun ayında Keçmədin kəndində bir neçə həyətdə yenə ot tayaları və tövlələr tüstülüyüb. Sakinlərdən həmin şəxs tərəfindən eyni hadisənin törədilməsi barədə şikayətlər daxil olub. Araşdırma zamanı əməlin Rübayit Heydərov tərəfindən törədildiyi müəyyən edilib. O tutularaq cəza çəkməli olduğu məntəqə tipli müəssisəyə təhvil verilib və barəsində əlavə cinayət işi başlanıb. Hazırda istintaq gedir. Rübayit Heydərov istintaqa bildirib ki, həm kəndliləri onu 4 il əvvəl tutdurduğuna görə onlardan qisas almaq fikrinə düşüb və tayalarına, tövlələrinə od vurub.
Qaynar xətt sizin üçün.
Bu torpağa 12 nəfər ailə üzü baxır. Mən hara girməliyəm? Nə etməliyəm? Bu xalq bu saat ancaq torpağa baxır. Çünki prezidentimizin sənəcamı var, fərmanı var. Bu torpaq verilib bir dəfə, bu torpaq iki dəfə verilmir. Çünki torpaq yoxdur. Torpağın hamısı paylanıb. İkinci tərəfə bura heç bir zaval yoxdur ki, adam tezdən mən gedir, hazırda torpaq alın. Mən xaric edirəm inzibatı orqanlarından, digər ailəti orqanlarından. Mənim torpağımı alıb mənə verilməsində köməli etsin.
2011-ci ilin 24 sentyabrında Prezident İlham Əliyev İKAR SMMC-nin Qubada inşa etdiyi meyvələrin çeşidlənməsi və saxlanması üçün soyuducu ambar kompleksinin açılışında olub. Vəlvələ kəndində 3,2 hektar ərazidə inşa olunan soyuducu ambarın yerləşdiyi torpağın sahibi deyir ki, həmin ərazi əlindən zorla alınıb. 3 ildir ki, mülkiyyət hüquqlarını bərpa etmək üçün məhkəmə yollarında qalıb. Vəlvələ kəndinin bələdiyyə üzvü olan Qiyasəddin Əliyev bizə göstərdiyi sənədlərlə üzərində soyuducu ambar kompleksi tikilmiş torpağın həqiqi sahibidir. O 3 hektar 65 sot torpaq sahəsinin əlindən çıxmasından ürək ağrısı ilə danışır.
3 ildir məhkəmə yolluyam. Gidirəm, gedirəm. Qah deyirlər ki, sən torpağın borcu yoxdur, bir aşağı düşür. Bu dünya ox üzərində fırlanır, mən torpağım fırlanır yəni. Bu hansı qanunda yazılıb? Torpaq necə fırlanır?
1996-cı ildə Vəlvələ kəndində torpaq islahatları gedib. Bu proses zamanı ailə üzvlərinin sayına görə 3 hektar 65 sot torpaq sahəsi də Qiyasəddin Əliyevin ailəsinin payına düşüb.
3 hektar 65 sot torpaq sahəsi verilir. Bunun 1,57 hektarı bağ sahəsidir, 2 hektar 9 sot da əkin sahəsidir. Bu əkin sahəsində biz 2004-cü ilə kimi istifadə edib burada taxıl etmişik, tərəvəz etmişik, çoxlu ot etmişik. Ümumiyyətlə, bizə lazım olan taxıl məhsullarını orada əkmişik, istifadə etmişik. Buna baxmayaraq, 2004-cü ildə İKAR MMC adlı bir şirkət gəlib məndən xahiş edir ki, sənin qonşulardan mən torpaq almışam. İstəyirəm mən də bu torpağı da alam, bu torpaq qalsa yerimiz çox olsun, burada biz nəsə binalar tikəcəyik, xalqını tikəcəyik, bağlar salacaq, sənə pulunuzu vaxtında ödəyəcəyik, narahat olmayın. Pulun ödəniləcək, nə çabuk cəmatı ölmüşü, sənə də pulu ödəyəcək. İnandım, torpağımı onlara verdim. Onlar torpağımdan 2004-dən düz bugünə kimi istifadə etdilər, hazırda da istifadə edirlər. Burada çoxlu bağlar saldılar, tikinti binalar tikirlər, soyucular tikirlər, özləri üçün gen bol istifadə edirlər. Mən də onlara dedim ki, mənim pulumu verin. Onlar mənə dedilər ki, sənə burada torpağın yoxdur.
İKAR S məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin Quba təsərrüfatının müdiri Bəxtiyar Malatovsa deyir ki, Qiyasəddin Əliyev torpağını başqa yerdə axtarsın.
Onun əlindəki sənədlə sərhəd qonşu sərhədlərdəki torpaq sahiblərinin adı ilə faktiki bizim sərhədlərdəki torpaq sahibinin adı qəti düz gəlmir bu bir. İkincisi onun torpaq ərazisi burada deyil. Xəritədə tamam başqa ərazidədir. O gəlib hökmən deyir ki, yox mənim torpağım burdadır. Biz burada əkin sahibkarlıq fəaliyyətinə əsaslanan müəssisədir. Burada torpaqlar özəl deməli əhalidən nərdi puluna alınıb, sonra da bu bağ salınıb və istehsalla məşğul olur orada, söhbət ondan gedir. Burada heç bir nəfər narazı salınmıyıb. kendi ailesinden de soruşabilirsin. Çünkü bu mümkün halde değil ki sen zept edilsen bu kimisi toprağında bağı kesen. Alanı verir, organa verirler, organa araştırır. Fakat ki bu iş bir dakika mahkemede.
Bir sözlə, Bəxtiyor Malatov deyir ki, Qiyasəddin Əliyevin əlində bir sənəd var, bizim əlimizdə başqa sənəd. Bu sənədlərin hansı həqiqidir, hansı saxta, qoy bunu məhkəmə araşdırsın. Elə Qiyasəddin Əliyev də son ümidlərini 3 il əvvəl məhkəməyə bağlayaraq oru üst tutub. Ancaq deməsinə görə, indi bu ümidlərinin də son işartıları sönüb getməkdədir. Çünki 3 ildir şikayət ərizəsi məhkəmədə yatıb qalır. Qiyasəddin Əliyev deyir ki, pay torpağını özünə qaytarmaq üçün gedib gəldiyi məhkəmə yollarında sağlamlığını itirib, əsəb və diabet xəstəliyi tapıb. Bir ayağını amputasiya ediblər. İndi bu yolu getmək də onun üçün çətinləşib.
Qaynar xətt sizin üçün.
Biz də yaşamaq
Qubada Əzbəyov küçəsi 50 ünvanında bir neçə il əvvəl Qarabağ əlillərinin istifadəsinə verilmiş iki mərtəbəli binanın sakinləri şəraitlərindən narazılıq edirlər. Deyirlər, hökumət əlillərin başını quru divarla aldadıb. Məhəmməd Rəsul Məhəmmədov Qarabağ döyüşlərində əlil olub. Bir neçə il əvvəl Qarabağ əlilləri üçün tikilmiş iki mərtəbəli bu binadan ona da mənzil düşüb. Deyir, ailəsi ilə mənzilə sevinə-sevinə köçüb. Ancaq bu sevincin ömrü çox sürməyib. Günbəgün üzə çıxan çətinliklər binada yaşayan Qarabağ əlillərini cana yığıb.
Biz Qarabağ əlillərinin küçəsində işimiz yoxdur. Kriz atlanadı, uşaqlar məktəbə gidib gəlmirdi uşaqlar. İtlər hürür, it əlindən gitmək olmaz. Buralar otu içindədir, ilan sürmədir.
Əlillərin su gücü yığışıb gümanları gələn ünvanlara məktub yollamağa çatır.
Ya bir tədbir görmürlər, ya bir şey heç nə. Bizə söz verdilər ki, iki mərtəbəyə kombi qoyucu, kombi də qoymaq. Bu istilik sistemi yoxdur. İki mərtəbədə. Bu iki mərtəbə. 4 mərtəbəyə çəkiblər, 5 mərtəbəyə çəkiblər. İki mərtəbədə yoxdur bu kombi. Niyə görə söz verirlər, eləmir. Bu dəfələrlə nazirliyə də yazmışıq, şeyə də yazmışıq, Mehriban xanıma da, Qənirə xanımı qabulunda da olmuşuq, neçə dəfələrlə olmuşam, Qənirə xanımı qabulunda. Ombudsmanı da olmuşuq, bu bir nəticəsi yoxdur da buna. Heç bir nəticəsi yoxdur.
Qarabağ əlillərinin problemlərlə bağlı siyahısı bitib tükənmir.
Bizi bir şadlıq, bir məsələn, şeyimiz olacaq məsələn, bunu şey eləmirlər, bir toyxanamız yoxdur məsələn, toy eləməyə yerimiz yoxdur.
İctimai yer yoxdur.
Hə, gidib biz saraylarda eləyirik toy. Məsələn, uşaqlar üçün oynamağa yer yoxdur. Bir şərait yaratmırlar da, biz Qarabağ əlillər üçün şərait yaratırıq.
Əlillər deyir ki, hər dəfə şikayətə gedəndə yerli icra hakimiyyətinə istiqamətləndirilirlər. İcra hakimiyyəti isə şərait yaradılacağını vəd edib günü günə satır.
İcranı üstünə atırlar. İcra da ki, bu işi görmür. Bu qoyunun icra hakimiyyəti. Dəfələrlə söz verir ki, bu yay eləyəcək, bu yay eləyəcək, heç nə.
Çətinliyimiz çoxdur qardaş, qazımız yoxdur, suyumuz yoxdur, su saatla gəlir, vaxt olur ki, vermir.
Ona mənə hansı deyirlər, odun keçi yandıraq. İndi də odun keçi yandırarlar bu zamanədə.
Qarabağ əlillərinin giley-güzarına Qubar Oyun İcra Hakimiyyətindən cavab almaq üçün qurumun mətbuat xidmətinə müraciət etdik. Xidmətin rəhbəri Tariyel İbrahimov sualları cavablandırmaq istəmədi.
Xanım, o məsələlərə mən baxmıram. Mən ona bağlı mənim heç bir məlumatım yoxdur, heç nə deyə bilmərəm mən.
Başa düşürəm siz deyə bilməzsiniz. Siz istiqamətləndirə bilərsiniz orada müavinlə, kimlənsə danışaq.
Valla, mən heç nə deyə bilmərəm, bəzi xahiş edirəm.
Siz ümumiyyətlə heç nə deyə bilmirsiniz. Mən bununla ikinci dəfə də sizə müraciət edirəm.
Yox. Mən o barədə yəni məlumatım olmayan məsələdir.
Təbii ki, sizin məlumatınız yoxdur. Biz sizə müraciət edirik ki, onu kimlənsə oradan öyrənib bizə deyəsiniz.
Bilmirəm, xanım. Mən məlumatım olmayan məsələdə mən sizə nə deyə bilərəm ki, heç bir şeyin xəbərim yoxdur.
Oldu, çox sağ olun. Elə belə də verəcəyik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzliyin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xaçmaz və Qubada yaşayan 6 nəfər iddia edir ki, Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti onlara vaxtilə yığılıb qalmış və indi 400 min manatı ötmüş borcu ödəmir. Quba sakini Səlahəddin Bəkərovun sözlərinə görə 2008-ci ilin iyul ayının 1-də Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə onun arasında padrat müqaviləsi imzalanıb. O, Xaçmaz və Quba rayonlarında kabel çəkilişlərində montajçı işləyib.
Mən Sumqayıt ASC-də biz kabelləşmə işlərini aparmışım müqavilə ilə. Montajın kimi də, yəni 04 xəttlərin çəkilişini aparmışıq da. Başda 2 il işləmişik, 2 ildə bizim qalıq pulumuz olub. Yəni son şəbəkə dağılan vaxta yaxın bizim pullarımızı vermədilər ki, təhvil təslim qutarsın, Azərenerji pulunuzu ödəyəcək. Neçə dəfələrlə belə bir qərarlar, məktublar olub bizə. Yəni, Azərenerji Sumqayıt ASC-nin varisi olaraq ödəməliydi pulu bizə. Məhkəmədən qətnamə də çıxıb bu barədə, qərar çıxarılıb ki, ASC ödəsin bu pulu. Məhkəmə onun qərardan neçə dəfə vaxt keçməsinə baxmayaraq yenə pulu ödəmirlər də. Yəni deyirlər, ay nə bilim, biz varis döyülük. Bəs varis döyülsə bu Sumqayıt şəbəkənin malın, mülkün qəbul eləyəndə niyə görə varis olmayıb bu adam? Sumqayıt icraçıları bizi saldılar get gələ ki, ay nə bilim, Səvayi rayonu baxacaq, hansı rayon baxacaq, belə-belə şeylər elədilər. Demək, o qərardan sonra bu son vaxtlarda bizim vəkilimiz bunu tələb elədiyindən Sumqayıt şəbəkədən belə bir Sumqayıt məhkəməsindən bizə belə məlumat da gəlib ki, qərar. Yəni pul ödənilməlidir. Sumqayıt ASC-nin varisi olaraq Azərenerji cəmaatının əmək haqqlarını ödəməlidir.
Neçə ildir ki, əmək haqqısı Sumqayıt elektrik şəbəkədə batanlardan biri də Xaçmaz sakini Qabil Feyzullayevdir.
Deməli 2009-cu il Xaçmaz zonasında biz kiçik kabelləşmə aparmışıq ASC Sumqayıt Səhmdar Cəmiyyəti. 3 ay işlədiyimizdən sonra ASC ləğv olundu. Onun prezidentin fərmanıyla, 522-ci fərmanıyla verildi Azərenerji. Azərenerjidə müəyyən bizim çəkişmələrdən sonra bizim oradan bir qismi pulumuzu aldıq, qalan pulumuz qaldı. Müəyyən nəsə biz yazılan, pozulan müraciətlərlə əsasında onlar bizə bilirlər ki, təhsil təslimdən sonra sizin pullarınız ödənilir. Sonra biz 2011-ci ilin dekabrın 19-cu məhkəmə, Sumqayıt məhkəməsi, şəhər məhkəməsi bizim xeyrimizə qərar çıxardı. Bizim xeyrimizə qərar çıxardı. O qərar da ki, bizimki günəcən Elşən Qasımov icra məmuruna verildi, Sumqayıt məhkəməsi icra məmuru. Nəcə, bugünkü günəcən heç bir nəticəsi olmayıb.
Qabil Feyzullayevin sözlərinə görə Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti şimal bölgəsindən olan 4 nəfərə ümumilikdə 2900 manat ödəməliymiş. Məhkəmə belə qətnamə çıxarıb.
O da məndə göstərir 877 manat. 77 manat 38 şöfri. Sonra orada hər gecikdirilmiş gün üçün 124 manat 38 şöfri. Orada bugünkü günəcən belə hesablama gedəndə nə bilim haray vurur çıxır.
2 il əvvəl Sumqayıt, Xırdalan, Mərəzə, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Quba, Qusar paylayıcı elektrik şəbəkələri və Xızı elektrik şəbəkə rayonu Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibindən çıxarılaraq Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibinə daxil edilib. Həmçinin həmin regional elektrik şəbəkələrinin çevik idarə olunmasının təmin edilməsi məqsədi ilə Sumqayıt regional enerji təchizatı və Xaçmaz regional enerji təchizatı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər təsdiq edilib. Zəhmət haqqısını əldə edə bilməyən azı 30 nəfər 2011-ci ilin oktyabrında Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinə müraciət edib. Cavabdeh tərəf olan Sumqayıt Elektrik Şəbəkəyə məhkəmənin yeri və vaxtı barədə dəfələrlə xəbərdarlıq olunsa da, heç bir səbəb göstərmədən məhkəmədə iştirak etməyib. Məhkəmə onlara olan borcun və yığılan faizlərin Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən ödənilməsi barədə qətnamə çıxarıb. Şikayətçilərin deməsinə görə icra vərəqəsi əvvəlcə Xaçmaz rayon icra şöbəsinə göndərilib. Çox keçməyib ki, sənəd icra olunmadan geriyə Sumqayıt icra şöbəsinə qayıdıb. Sumqayıt məhkəməsi Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin hüquqi varisi Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə əvəz edilməsi barədə qərar çıxarıb. İcra olunması üçün ərazi aidiyyəti üzrə Səbail rayon icra şöbəsinə göndərib. 2 aydan sonra Səbail icra şöbəsi heç bir səbəb olmadan icra vərəqəsini icra etmədən Sumqayıt icra şöbəsinə qaytarıb. Sumqayıt regional ədliyyə şöbəsinin böyük icra məmuru Fərhad Məmmədov məhkəmə qətnaməsini icra edə bilməməklərinin səbəbindən danışır.
Lap yuxarı səviyyəyə qədər gedibdi. Yəni şikayət də verdilər, orada məsələ
dərinliklər çoxdur. Bizdən asılı olmayan səbəblərə görə icra olunur. Orada onların dediyi Sumqayıt elektrik şəbəkə ləğv olunur. Fəaliyyət göstərmir. Ona görə də icra eləmirlər. Elə bir qurum da yoxdur ki, icra eləyə.
Böyük icra məmurunun sözlərinə görə icra şöbəsində Sumqayıt elektrik şəbəkə açıq səhmdar cəmiyyəti ilə bağlı çoxlu sayda icra vərəqələri var. Səhmdar cəmiyyət ləğv olunduğuna görə icraları mümkün deyil.
Təxminən olmuyor. Orada bir neçə icrası var, onlar da olur. Ta ki, 3-4 nəfərin işi məndə olur, 4-5 nəfərin işi baxır. Yəni, Sumqayıt elektrik şəbəkə ilə bağlı işlər bizdə çoxdur. Onlar heç bir iş olmuyor. Bu, yuxarı səviyyədə, bax, prezident aparatına qədər məsələlər də qaldırılır. Yəni, hal-hazırda Sumqayıt elektrik şəbəkə olmağı üçün, fəaliyyət göstərməli üçün hal-hazırda icra eləmək mümkündür.
İndi keçmiş Sumqayıt elektrik şəbəkənin keçmiş podratçılara borcu 100 minləri ötüb keçir. Ancaq bu borcu kim ödəyəcək, nə vaxt ödəyəcək, bunu bilən yoxdur. Keçmiş podratçılar isə pullarını Azərenerjidən tələb edirlər.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonunda mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qazqabur rayonunun Qızılbığın kəndindən Selamət Leyli İlyaşa Reyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axşamus Seyir Suraxan Qaz Dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağarla və Dəli olduğunu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla bir mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanlı rayon Qaraçuru qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin narazılığına haqqında bizə pay düşür torpaqı. Onda ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsindən, atıbızı xahiş edirəm.
Salam elə ki, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kətirirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyəsə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
hansı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyub.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına qoyub. Bu mədəni yanında da üzdə.